Dua sot të haroj, atë që thosht e më falë.